Ég syng fyrir þig er ljóð sem segir okkur að í raun og veru sé eðlilegt fyrir okkur að trúa á kærleikan, að trúa á eitthvað okkur æðra og meira. Lífið þannig eins og kærleiksríkur söngur sem við syngjum hvert fyrir annað, söngur sem sunginn fyrir þá sem vilja hlusta.
Sem söng elskur spörfugt, hér viðra ég vængi og smér. Ég vil þá að svífa mót skýjanna dúmjúka feldi og söngvarnir mínir í eyri. Breytast í vinsemd og vær og verða að dásemd sem byggðist í himneskum orðum í lita dýrð garðsins þeim ódölleg fegurð fær er fá þeir með yl sínum heiminum haldið í Ég nýt þess í myrkri að syngja leiftrandi líf og ljósið að gefur mér tóna flóð dýbra og meira á ástríkum vængum í frelsi og sælu ég svíf